Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz bolajonlar, Isroil mamlakatida Ahob degan shoh o'z vazifasini o'tab turgan vaqt edi. Ushbu inson Isroil tarixida yashab o'tgan podshohlarning ichida eng nopok podshoh bo'lgan. Uning Izabel degan xotini ham bor edi. Izabel podshohni Bol degan butga sig'inishga undab, ko'plab butxonalar qurdirgan edi. Shu bilan birga Xudovandga ishongan odamlarni ham yo'q qilishga harakat qilar edi. Shu davrda Xudovandning Ilyos degan sadoqatli payg'ambari ham yashar edi. U barcha odamlarga tavba qilishlarini va butlarga sig'inmaslikni, gunoh ishlarini qilmasliklarini aytib, ularni yakkayu yagona tirik Xudovandga ishoninglar deb da'vat qilib yurar edi. Shuning uchun ham shoh Ahob va uning xotini Izabel uni yomon ko'rishar edi. O'sha davrda darhaqiqat Isroil xalqi ham butlarga sig'inib yurgan paytlar edi. Kunlardan bir kun payg'ambar Ahob shohning huzuriga borib, endi bundan buyog'iga yomg'ir yog'masligini va qirg'oqchilik bo'lishini aytdi. Aziz bolajonlar, buning sababi shoh va Isroil xalqi qilib yurgan gunohlari uchun Xudovand ularni shunday jazolamoqchi edi. Nihoyat Xudovandning va'dasi amalga oshdi va Isroilda 3,5 yil davomida umuman yomg'ir yog'madi. Shuning uchun Isroilda qattiq qirg'oqchilik boshlangan edi. Xudovand endilikda Ilyosga shohning ta'qibidan qochib, Yordan daryosi vodiylari atrofiga yashirinishini buyurdi. Xudovandning amri bilan qarg'alar Ilyosga har kuni non va go'sht olib kelar edi. Shunday qilib Ilyos Xudovand bergan rizqini yeb, chanqagan paytda daryodan suv ichib yashab yurdi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, daryo suvlari ham qurib qoldi. Shunda Xudovand Ilyosga shaharga borib, endilikda bir beva ayolning uyiga joylashishini aytdi. Albatta, Ilyos Xudovand aytganidek qildi va ayolning uyiga kelib, ayoldan bir burda non va ichish uchun suv so'radi. Bu ayol juda kambag'al edi va uning bir kichik o'g'ilchasi ham bor edi. Shunda ayol uyida bir hovuch un va ko'za ostida birozgina yog' qolganini aytdi. Shunda Ilyos payg'ambar ayolga, toki Xudovand yerga yomg'ir yog'dirmagunicha un va ko'za ostidagi yog' aslo tugab qolmasligini aytdi. Chunki Xudovand Ilyos payg'ambarga xuddi shunday deb va'da bergan edi. Shunday qilib Ilyos ayolning uyida yashay boshladi. Aziz bolajonlar, Ilyos payg'ambar va uning ko'rsatgan mo'jizalari haqida kelgusi eshittirishlarimizda yana davom ettiramiz. Hozircha esa siz azizlar bilan xayrlashish vaqti keldi. Undan avval siz aziz radio tinglovchilarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchiman. www.dilkashradio.com. Azizlar, albatta vaqt topib ushbu saytimizga marhamat qiling. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.